Klankgolwe op Netwerk 24.
Netwerk 24 Klankgolwe bied aan. Wat kyk Leon en Annie? Eksklusief beskikbaar op netwerk24.com. Kom kuier saam met my, Leon van Heerop en Annie Belan, terwyl ons gesels oor als op jou groot en klein skerms. Jy sit sy nou oorkant by Annie Melan. Annie, ek is 'n bietjie ongemaklik en kwaad vir jou.
Hoekom, Leon?
Want wat gewoonlik sit ons by mekaar in die flieks en jy het al 'n keer wat my handjie vasgehou. Maar ewe skielik van nou af, sit jy ver van my af. Hoekom?
Ja, ek het baie keer probeer om jou handjie vas te hou, maar jy wou nie terugvat nie. Ek gaan sit ver, Leon, want ek eet so baie springmielies en ek weet mens mag nie raas naby jou nie.
Jy mag nie eers hard asemhaal terwyl ek 'n fliek kyk nie.
Ja, maar dis omdat jy so geniaal is en jy is so wys as jy kyk na films. En voor ons luister na wat jy alles vandag te sê het om met ons te deel, wil ek jou net vra, die mees gekritiseerde stuk filmmateriaal ooit, is toe nie die oorlog in Oekraïne of Gaza nie, maar Met liefde van Megan. En Leon, jy waarsku my altyd teen rillers. Jy het vir my gesê, Annie, Hunger, The Menu, is verskriklike groot rillers wat in kombuise afspeel. Moenie daarna kyk nie, dit gaan jou bang maak. Maar toe gaan kyk ons hierna. En Leon, ek ken jou nie eers as 'n chef nie. Kon jy enige kosmaakwenke optel en wat jy met ons wil deel?
Weet jy, die enigste kosmaakwenk wat ek opgetel het in With Love, Megan, is hoe om honde beskuitjies te maak. Want sy wys vir jou hoe om honde beskuitjies te maak. Nou, vir my klein hondjie Wolfgang, koop ek die honde beskuitjies klaar in die winkel. Maar sy spandeer seker 5 minute na hoe om 'n honde beskuitjie te maak. Hoekom? Waaroor? Hoe maak 'n mens 'n honde beskuitjie? Jy kan vir my hondjie enigiets van die tafel afgee. Maar die snaakste vir my was, sy het vir my gewys hoe om 'n laventellappie te maak.
Maar Leon, daai laventelhanddoekie, sy tel die handdoekie op, dan sê sy, gebruik 'n ou handdoekie, moenie 'n nuwe handdoekie gebruik nie. Daai handdoeke is so deftig, dit lyk of sy hulle uit Buckingham Paleis uitgesteel het, man.
Maar...
En dan vat sy blommetjies en sy gooi blommetjies oor alles. Weet jy, Leon, net 'n koei eet so baie blomme. En dan maak sy mineraalwater ysblokkies. Ek is net dankbaar as daar nie kolera in my ysblokkies is.
En daar was blommetjies in sommige ysblokke gewees.
Blommetjes oor alles. Kyk, sy tap daai groente genadeloos. En haar yskas is vol van hierdie hoenderborsies wat oop staan. Dis mos nou Salmonella sentraal.
Maar het jy ooit in jou lewe 'n yskas gesien wat heeltemal so yskoud is? Nou, natuurlik moet 'n yskas koud wees, maar ek onthou by my ma, as jy die yskas oopmaak, is dit vol kos. Sy het altyd paddaeiertjies gemaak, tapioca, en dat ek in die middel van die nag afgekom en daai yskas oopgemaak en van daai paddaeiertjies gesteel. Was so lekker. Maar kyk jy nou na Megan. 'N Padda sal nie naby daai yskas kom nie. En ek moet jou sê, as enige iemand wat in Alaska woon, daai yskas oopmaak, sal hulle dadelik tuis voel, want dit lyk soos 'n igloo.
Ek het hulle yskas gesien wat so koud is en haar naam is Megan. En hoekom sit sy nie 'n haarnet oor haar hare nie? Weet jy, sy kook en daai hare hang hier voor en al wat ek dink is jou hare gaan in daai kos val. En die klere, kyk as jy lees oor Monticello, die meisies trek ongelooflik vanilla aan. Alles is wit truie en blou denims. Dolly Parton het self gesê dit kos baie duur om goedkoop te lyk. Jy weet, blinkertjies en pelse. Maar ons kan nou baie lank aangaan, ek wil net dit sê. Megan maak sontee en ons moet vir haar krediet gee daar. Sontee, sy sit haar tee in die son tot dit warm is. Nou kyk, vir ons wat beerdkrag verstaan, ek dink ons moet vir Megan 1 punt gee daarvoor. Maar as jy Megan kon adviseer, wat moes sy anders gedoen het om hierdie reeks te laat slaag?
Ek sê vir haar gesê het, jy moet na oordentlike kosmaakreekse kyk. Nou sê sy, sy het daarna gekyk, maar sy het blykbaar geen wenke opgetel nie. Ek dink nou aan iemand soos Jamie Oliver byvoorbeeld. Kan jy dink wat Gordon Ramsay met haar gaan maak as hy in daai kombuis instap? Maar Jamie Oliver, onthou ek, het 'n kosmaakreeks gemaak waarin hy met nonnas gepraat het of ou tannies in Italië wat pasta maak. Ek weet nie of jy die episode gesien het waar sy pasta maak nie, maar dit was seker een van die snaakste episodes wat ek ooit in my lewe gesien het. Maar wat lekker van Jamie Oliver was, daai warmte, daai vriendelikheid van daai oumas, die liefde vir die kos, maar toe Megan na haar bord kyk en sy eet haar pasta, toe lyk sy eintlik vir my half viser.
En haar gaste lyk vir my almal bang vir Megan. Maar weet jy, as ek vir haar kon raad gee en jy praat van warm, dan het ek vir haar gesê, Megan, jy sou almal aan jou voete gehad het, as jy jou pa en jou boetie en Kate Middleton genooi het vir ete en jy het vrede gemaak en jy het hierdie etes gehou en na mense uitgereik, maar duidelik is sy nie die waarheids- en versoeningskommissie nie. En dan wil ek net vir jou sê, Harry is nou officieel die belangrikste en mees bekende extra wat jy ooit in die TV-reeks sal sien.
Onthou net, hy is H, ne? Jy mag nie sê Harry nie, sy noem hom ons H en hy noem haar M. So H is...
Ja, ja. En dan terug by Gordon Ramsay. Kyk, Martha Stewart gaan vir Meghan dagvaar. Want Martha Stewart was die oorspronklike persoon wat strikkies rondom net mooi alles gebind het in haar TV-program. Maar wat Meghan vergeet, is Martha Stewart is al tronk toe. Martha Stewart sal vir haar opvoeter.
Die enigste bietjie warmte wat ek van Meghan gesien het, was toe sy met haar hondjie gepraat het. Sy het vir die hondjie een van die beskuitjies gegee. En op daai oomblik het daar net so 'n klein bietjie warmte ingekom. Maar van warmte gepraat, weet jy wat wil ek met Meghan Markle doen? Behalwe dat ek vir haar regtig wil sê, my skat, jy het nie idee waaroor televisie gaan nie. Ek wil Leon Schuster in daardie kombuis sit. Leon moet inkom as 'n grapjas en byvoorbeeld sê, haai mevrou, ek woon nou hier buitenkant in 'n tent, het mevrou nie dalk vir my ietsie om te eet nie, want wat Leon reg kry, is hy laat die masker afval. Ek weet, hy het baie grappe met my gepleeg en ek is altyd nooit regtig wie ek is nie. Maar as hy met my poetse bak, dan kom die regte Leon uit. Ek sou Dawe gesien het, hoe lyk die regte Meghan? Want iemand het vir haar gesê, Meghan Markle, toe sê sy, nee, ek is nou Meghan Sussex. Ek bedoel, jy sê nie vir 'n gas, of vir iemand wat daar by jou is, so iets nie. En wat die gaste betref, dis my soos a whodunit.
Jo, maar Leon, haar van is Mountbatten, die titel wat die koningin vir haar gegee het, is hertogin van Sussex. So, Meghan Sussex is in elk geval 'n gefabriseerde naam.
Ja, en dis eintlik vir my Meghan Sparkle, jy weet. So, ons besluit nou saam oor hierdie reeks. Wat sou jy vir mense sê? Wat besluit, onthou net, daar is mense wat hulle wil verbeel, hulle is 'n prinses wat op 'n reis gaan en wat in 'n vrolike, pragtige kombuis sit en na hierdie uitsig kyk en heeltemal in 'n ander wêreld ingaan. Dink jy die mense wat na so iets wil kyk, gaan iets hieruit kry?
Ek wil vir die persoon wat luister sê, ek moes na 6 episodes gaan kyk van Kom ons braai om myself te reinig nadat ek na hierdie gemors gekyk het en ek leer baie meer oor kos maak en Kom ons braai. Baie dankie.
Dit was 'n, ek sou sê, narcistiese selfstevrede program, maar dit gaan net oor haar. Dit gaan glad nie oor kos nie, maar oor haar en haar gaste. En ek wou vir jou sê, wat my snaaks is, is die feit dat ons altyd wag vir hierdie gaste om te kom. Sy berei voor vir die gaste. Dit het later vir my gevoel, soos Agatha Christie, wie het die moord gepleeg? Want wie gaan die gas wees wat hier opdaag? Nou verwag jy Nicole Kidman, nou kom hier die polo vriendin van haar in, wat saam met haar dans in die natuur. Het jy dit
gesien? Daai vriendin van Argentinië staan met die mens, dan sê Megan, nee, mens kap dit nie so nie, dan dink ek, jong, hier die meisie lyk of sy nou jou kop gaan afkap met hierdie mes. Kyk na haar gesigsuitdrukkings.
Met ander woorde, ons sê miskien vir mense,
dis nie ons smaak.
Dis nie ons smaak nie. Onthou, net 12% mense het hierdie reeks goeie resensies gegee. Ek praat van die publiek. 33% van resensente, ek weet nie wie hulle was nie, maar 33% het dit goeie resensies gegee, maar net 12% van die publiek het. Nou weet ek nie hoe ons publiek daaroor gaan voel nie.
Ek dink ons moet net vir Netflix vra om asseblief nie nog 'n reeks te maak nie.
Daar is 'n reeks 2. Ja. Daar kom 'n reeks 2. So
as jy na reeks 2 kyk, gaan Netflix vir jou gratis subskripsie gee vir daai
Hex.
Oh, Leon.
En onthou nou, hier praat ons nou van H-A-C-K-S, nie liewe heksie nie, maar heks. Wat beteken heks?
Heks is die reeks in Engels. Dis 'n term wat een man komedie specialiste gebruik vir 'n hackneyed of holruggeruide grappe, want 'n hack is 'n grap wat werk vir komediante en hulle ruil dit uit onder mekaar. Jy sal baie keer na een man 'n komediant luister en hy sal dieselfde grap gebruik as iemand anders, maar hulle sal hom anders benader. En dit is 'n hack. En die naaste wat ek aan vir jou in Afrikaans kan kom is dalk hekel of spot. En dis so lekker om te kyk na reeks wat juis gaan oor komedie. Alles is komedie en die komedie rondom die komedie. En die vorige reeks wat het so goed reg gekry het was The Marvelous Mrs. Maisel. En hier kom Hacks, maar ons het oud en jonk. Hoe balanceer oud en jonk vir jou?
Vir my die mooiste was daar. Wat die fout is, wat die karakter Deborah maak, wat Jean natuurlijk fantastisch speel. Jean Smart, ne?
Ja.
Fantastisch speel. Is die feit dat sy besef, haar tyd is verby. Sy moet haarself herskep. Maar hoe herskep mens jouself as jy vir 40 jaar lank dieselfde soort komedie gedoen het? Jy beland in 'n gemaksone. Iets moet gebeur om jou uit daai gemaksone te pluk. En ek moet vir jou sê, ek, wat Leon van hierop is, is met hierdie program en hierdie pot sending uit my gemaksone gepluk. Want ek is nie gewoon daaraan om met iemand te praat nie. En dis so heerlik om met iemand te praat. Maar wat met Jean Smart gebeur hier is, sy kry 'n skrywer wat haar gaan help om nuwe grappe uit te dink. Maar wat mense dink met 'n skrywer is, hulle sit maar daar stil in die hoekie en hulle skryf jou 'n paar grappe en stuur dit in. Maar hierdie meisie, haar naam is Eva en Hannah Einbinder speel haar. To perfection. Want as jy sien die vergelyking tussen die twee, want sy is die rustige ene, maar sy is skerp, sy is sterk, sy is vreesloos, en sy word in elke episode ontslaan, gefire, en dan kom sy weer terug.
Kom sy weer terug, en hulle steek lekker draak met die millennial teenoor die ouer generasie. Jy weet, Eva drink haar amandel en hazelneet melk, en sy soek herwinbare bekertjies vir die koeldrank wat hulle drink. En jy weet, Debra is al lank in die land, sy het 'n kussing wat sy waarop staan, 'n tax loophole of 'n belastinguitkoms is nou haar liefdestaal, waar Eva nog nie eers belasting betaal het nie, want sy is nog so jonk in die bedryf. Maar daar is hierdie fantastiese verhouding tussen die twee vrouens. En jy dink hulle stry, maar eintlik het hulle mekaar so ontsettend nodig. En jy praat nou oor komedie. Ons sê, daai is so snaaks, daai akteur is so snaaks. Maar wat jy vergeet is, die persoon wat snaaks is, is die skrywer. Dit is geskryf om snaaks te wees en dan vorm dit die ruggraat van wat jy na kyk en snaaks vind.
En goeie komediereekse het natuurlik 'n soort van 'n ritme. Jy moet 'n absolute ritme hê en waarvan ek hier hou is Jean Smart sal teenoor Hannah Einbinder sit en Hannah sal ietsie sê. En dan is 'n skielike stilte. Dit is baie keer 'n 7-8 sekondes stilte. En dan sal Jean Smart eers inkom as Debra en antwoord en vir haar antwoord. En sy het self gesê, dis daai 7 sekondes wat eintlik snaaks is. Jy moet presies weet wanneer om in te val. Weet jy, ek het haar op televisie gesien wat sy verduidelik het hoe daai 7 sekondes werk. En sy het ook verduidelik dat voor die tyd word alles presies uitgewerk. Maar jy sien dit nie soos in Megan, sien jy nie hoe absoluut presies en klinies alles uitgewerk is nie. Dit lyk so spontaan, maar eintlik is dit baie noukeurig gekonstrueer.
Ons praat op verhoog van die pregnant pause. Dis 'n swanger stilte.
Hulle het dit vervolmaak, maar in daai swanger stilte leer jy iets van elke karakter. Dis nie net twee mense wat probeer snaaks wees nie. Terloops, weet jy wat is 'n stand-up comedian in Afrikaans?
'n Eenman komediant.
'n Skerp skertser. Oh. Ek het nou gehoor dis 'n skerp skertser. Ek het daai woord al 'n paar keer probeer sê en dan val ek elke keer oor my woorde. Weet jy wat hierdie reeks vir my fantasties doen? Dit vat komedie, dit pluk dit uit die grond uit en dit kyk na die wortels daarvan. Waar komedie vandaan kom, wat komedie van elke persoon sê, hoe komedie jou verander, want ook wat is snaaks? As jy bijvoorbeeld vir my sou sê, Leon, wat is vir jou snaaks? Kan ek vir jou sê, 'n vrou wat op 'n piesangskil gly, dan kan jy vir my sê, maar sy kan haar been breek. Hoe kan jy so wreed wees? Maar in hierdie geval breek die kwinksla hulle bene partykeer, want sy gee kwinksla en dan kom Debra in en sy breek daai kwinksla se bene flenters en so leer sy ook vir die jong skrywer Eywa, wat regtig snaaks is. Maar hulle leer dit by mekaar. Weet jy, hulle is my soos Rubik se cubes. Hulle is amper vir my so, die twee pas so in mekaar. En in elke episode skuif die twee rond, en in die einde is hulle perfek by mekaar. Maar dit eindig op so 'n manier dat jy weer wil kyk.
Ja, en dis baie oorspronklik. 'N Piesang skil waarop 'n ou gly is al 'n miljoen keer gedoen. Maar dis die oorspronklikheid van hierdie reeks. En ek wil vir die persoon wat luister sê, as jy na Hacks kyk, maak seker jy ten volle beheer van jou afstand beheer. Want hulle sê iets en dan sê jy, wag so bietjie. En dan stop jy, sien ek het meer as 7 sekondes nodig om die grap te vang. En dan hoor jy hoe ontsettend skerp is hulle.
Kom ons praat oor Mickey 17. Nou, Mickey 17 is gemaakt deur Bong Joon-Hong. Nou weet ek, baie mense sê, wat, dit klink soos 'n insekdoder. Dan sal ek sê, nee, maar hy het Parasite
wat, Mickey gemaakt. 17 of Bong Joon-Hong? Wat Bong die klink soos 'n insekdoder?
Bong Joon-Hong.
Hi Mickey, are you experiencing any vertigo?
I guess I am feeling a little dizzy.
Did you see that?
Now, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done?
How lucky can one guy be?
Nothing was working out, and I wanted to get off of Earth.
You're applying to be an expendable?
Yeah.
You read through the whole application.
Ain't that a kick in the head?
Once you die, we'll print a new version of your body.
Yeah, I should have read through it.
They
made me work my ass off on one mission after another.
Every time you die, we learn something new, and humanity moves forward.
If this is just to be,
yeah. Oh, wait. He's alive.
It's fine.
My life is gonna be beautiful.
Mickey, it's not looking very good for you.
Yeah, no.
I'm sure you're used to it by now, but what's it feel like to die?
Even on my 17th go-around, I hate dying.
Why aren't you dead?
Multiples.
In the case of multiples, we exterminate every individual.
Permanent deletion. Not for me.
Tell me quick.
Let's blow up these second-hand baloney boys.
Why don't you guys do rock, paper, scissors, and then we'll just shoot the loser.
Tell me quick. Or another kick. Tell me quick. In the head.
I don't like you. But I'm you. I'm not you. I'm gonna kill you.
Tell me quick.
This is so exciting.
Ek weet nie van nog so oorspronklike regisseur wat op die oomblik bestaan as Bong Joon-Hong nie. Want hy het ook Okja gemaak, wat jy dalk nie gesien het nie, wat ek gesien het, wat gaan oor 'n meisie met 'n meganiese troetelvarkie. Wie op aarde dink so 'n storie uit? Ja, waaroor gaan bietjie 17?
Hy het 'n sci-fi pop komedie gemaak. Dis hoe ek het kan beskryf. Maar Leon, ek moes 2 keer gaan kyk het voor ek die film verstaan het. Hoe het jy die intrige benader toe jy na die fliek gekyk het? Hoekom het jy dit die eerste keer gevang?
Omdat ek die regisseur ken. En wat ek besluit het, daar is met 'n film deur hom. Jy moet jouself in die stroom werp en saam met die stroom gaan. Jy moenie teen die film beklei nie. Ek ken vreeslik baie mense wat beklei teen 'n film en sê, maar dit is wetenskap fiksie. Ek wou gehad het, dit moet so en so en so wees. Bong Joon-Hong sê, dis wees hoe moeilijk om sy naam uit te spreek, Bong Joon-Hong. Hy wil graag hê, jy moet net saam met hom gaan. Jy moet besluit, ek gee my oor wat hy gaan doen. Ek gaan my oor in sy oorspronklikheid. Wat ek dink baie keer, sy talent is te groot vir sy liggaam. Sy talent is amper te groot vir die rolprent skerm.
Ja.
Jy moet doodeenvoudig saam met hom gaan en nie teen hom in opstand kom nie.
En jy moet respek hê vir hom. Wat baie interessant is oor Mickey 17 is Bong Joon-ho vervilm raam vir raam. Waar ons toneel vir toneel skiet, skiet hy raam vir raam en die akteur sê dit was 'n fantastiese manier want jy kan nie jou woorde vergeet nie want jy het soveel tyd om weer te kyk na die teks. Maar hy vat elke raampie en dan skiet hy net daai raam en dan vleg hy dit in mekaar en dit besef die persoon wat kyk nie onmiddellik nie. En dis hoekom hy hierdie visuele impak reg kry wat ons nie aangewoond is nie. Is dit sy styl? Is dit hoe ou dit in Parasite ook sien?
Absoluut. Jy moet net doodeenvoudig aanvaar wat hy vir jou gee. Hy sê eintlik vir jou, wat jy in die film sien is waar. Wat jy wil hê van die film, moet jy gaan soek en jy moet dit daar uit gaan haal. Ek gee dit nie vir jou met 'n teelepel in nie. Jy moet dit ontdek. Bong Joon-ho sê, jy moet dit absoluut ontdek.
Wel, een ding wat ek wil hê van die film is Robert Pattinson. Kyk, ons was almal verlief op hom in Twilight en ons kon nie wag dat daai vampire ons kom byt nie. En hier's Robert Pattinson en hy's 'n expendable en hy's 'n ouetjie wat elke dag weer uitgedruk word. En elke dag doen hulle eksperimente op hom en die volgende dag dan lewe hy weer en dan gaan hulle aan met al die pyn en lyding. Maar kom ons praat eers oor Robert Pattinson.
Jy onthou daar is twee Robert Pattinsons. Daar's Mickey 17 en daar's Mickey 18.
Een vir my en een vir jou.
En, absoluut. En die een hou nie noodwendig van die ander nie en Mickey 18 is meer aggressief. Mickey 18 het nog nie ervaar wat Mickey 17 ervaar het nie. Maar 'n interessante stelling wat die film vir my maak, wat ek nie dink Bong Joon-ho regtig ontgin nie, is hoe voel dit om dood te gaan? Want 'n hele paar keer vra mense vir Mickey 17, jy het nou al 16 keer dood gegaan. Ons moet onthou, hy is 'n soort van 'n eksperiment.
Expendable.
Met in die woord, hy is expendable, hy is vervangbaar. Hy word uitgestuur om te kyk of 'n sekere pil werk en of 'n sekere inspuitingsmiddel werk en of jy op 'n planeet kan uitgaan en die lug kan inasem en elke keer sterf hy. En dan vra iemand vir hom, hoe voel dit om dood te gaan? En dit is 'n vraag wat herhaaldelik gevra word in die film, maar ek dink nie iemand kan dit regtig vir jou beantwoord nie, want Mickey 17 kon nie daai vraag vir jou beantwoord nie. Maar dit is so snaaks. En ons het nog nie oor die kreature gepraat nie,
die
monsters. Die monsters.
Hier hulle is glad nie monsters nie. Jy weet, ons is so gewoond, Hollywood maak so baie films oor ruimtevaart en aliens. En die aarde is altyd die held waar jy in ons na wil terugkeer. Of by die aarde kom die vrede. En hier is 'n desperaatheid om van die aarde af weg te beweeg in die ruimte in. Maar in hierdie ruimte kry ons die creepers. Nou vir my, Leon, lyk hulle soos 'n croissant wat gekruis is met 'n olifant. En die creepers word toe my gunsteling karakters en nuwe akteurs. Eintlik soek ek nou 'n fluffy creeper in 'n speelgoedwinkel. Ek is seker hulle sal hulle uitbring want baie mense sal hulle wil koop. En aanvanklik het ek die creepers onderskat.
Ek was bang natuurlik vir die creepers aanvanklik want jy word geleer uit Alien, uit enige rolprent wat op 'n ander planeet afspeel, as daar 'n gedierte of 'n ding is, is jy bang vir daai gedierte. En die eerste keer kom een van daai creepers en vang vir Robert Pattinson. Die mooiste woorde is, Pattinson staan daar, hy dog, hy gaan nou vir die 17de keer sterf. Hy sê, ag, eet my nou asseblief, ek is lekker sappig en ek is sout, eet my asseblief. En die ding eet hom nie. Om die waarheid te sê, die creeper red hom. En hy word 'n vriend van die creeper. En wat fantasties is, is een van die klein creepertjies ontsnap. En dis vir my die dierbaarste ding. Dis amper vir my soos 'n lelike Paddington. Jy wil die ding amper hier by jou hou en
opstop vashou met hom gaan slaap
en op jou speeltafel neersit. So die monsters is eintlik die helde.
Hulle lyk 'n bietjie soos 'n tipe parasiet. Ek wonder of dit nie 'n grappie van Bong Joon-ho was om te sê Parasite was my een fliek en hier is parasiete nou oulik en cute gemaak vir julle nie, maar daar's hulle kan ook met die creepers kommunikeer. Daar's 'n toestel en dan kan hulle hoor. So die creeper praat soos 'n mens. En toe dink ek, jy weet, daar's twee goed wat Bong Joon-ho doen vir my rondom diere. Die een is, as jy kyk na die eksperimente wat hulle op Robert Pattinson of Mickey 17 doen, dan besef jy hoe ontsettend wreed was die argaïese manier van proewe en toetse op diere. Ek dink dit is 'n gewaarwording van jy toets nie op 'n dier nie, want as jy dit op 'n mens gedoen het, kyk hoe wreed is dit regtig.
Ek dink hier moet 'n mens versigtig wees want ons klink verskriklik opgewonde. Dit klink asof ons Die tweede, ek weet nie, Gone with the Wind op die oomblik wil recenseer. So baie hou ons daarvan. Maar nie almal gaan hiervan hou nie. Stem jy saam?
Maar wat ek van hou, wat jy my geleer het, Leon, is jy het gesê, Annie, onthou, jy kyk na sci-fi, benader dit anders. Wees oop en ontvang. So jy moet met 'n ander instelling kyk.
Want jy wou aanvanklik nie gaan nie. Jy het vir gesê, dis wetenskap fiksie. Ek hou nie van wetenskap fiksie nie.
Dus nou, ek vir jou,
maar met hierdie regisseur moet jy maar gaan. So ons sê vir mense, gee oor in die film as jy wil eksperimenteer, as jy iets anders wil sien, kan jy gaan kyk, maar dis nie die soort film waarin ek my meisie sou geneem het as ek haar die eerste keer uitneem nie.
Wel, kyk vir Naomi Ackie, sy speel 'n baie mooi vroulike hoofrol. Ons het nie baie oor haar gesels nie, maar sy is ook lekker om na te kyk.
Som van 2 is 'n Afrikaanse komedie. Nou moet ek vir jou sê, toe ek hoor Afrikaanse komedie, toe dog ek, o, hemel, dit gaan weer plat vloers wees, daar gaan weer winde gelaat word, daar gaan weer allerhande nare goed gebeur wat mense verneder. Maar Som van 2 is nie daai soort film nie. Stem jy saam?
Ja, ek was ook senuweeagtig daaroor. Jy weet, 'n mens kan baie duidelik sien wanneer die akteur speel volgens die teks, en wanneer hulle van die teks afgaan en hulle begin adlib. Som van 2 vir my is kosbaar, want dis iets wat in my taal gemaak is vir my, waarna ek kan kyk. Wil jy so 'n bietjie gesels oor al die hoofkarakters?
Weet jy waarvan ek vreeslik hou? Die drie hoofkarakters is natuurlik 'n oupa gespeel deur James Borthwick, wat 'n toekenning ook daarvoor gekry het. James Borthwick is net eenvoudig een van ons absolute top akteurs. Dan is daar Lou Venter. Lou Venter speel 'n sielkundige en moet ek vir jou sê as Lou Venter oor kant my sit en vir my vra om oor myself te praat, ek sal te bang wees. Ek sal net vir hom sê, ek is te bang om vir jou enigiets van myself te sê. Maar hy speel die rol so goed. En dan is daar natuurlik Adrian Haaf as Renier, wat die seun is. En ons het hier drie geslagte van mans. En dit gaan eintlik vir my oor manlikheid. Onthou, ek kom veral uit die tyd uit wat 'n man een man moes wees. Jy mag nie swakheid wys nie, jy mag nie huil nie, jy mag nie gevoelens hê nie, jy mag nie emosies wys nie. En ek dink, daar word gespeel, Simonai Pretorius, speel met die verskillende vlakke van manlikheid, wat elke karakter verteenwoordig.
En Simonai Pretorius of Noordman, soos ons al leer ken het, maak haar debuut as regisseur. Nou, waar ek ontsettend baie respek gekry het vir haar, is die oomblik as iemand die regie doen, dan skryf hulle vir hulle self ook 'n rolletjie in en jy soort van wag om Simonai te sien. En sy is glad nie in die film nie en jy som nou vir my presies dit op, want die film gaan oor manlikheid, oor die drie mans karakters oor 'n generasie. En tog het Simonai dit geskep, sy het die regie gedoen en sy het natuurlik 'n babietjie gehad toe hulle die eerste dag na filmplekke gaan kyk om te skiet. Toe's daai babietjie op haar heup, het Drie Skools die vervaardiger my vertel. Hoe het Simonai se regie tot haar reg gekom?
Daar's 'n vreugde in haar regie vir my, wat ek gekry het. Ek het daar gesit en ek het my net oorgegee in die film en ek het gelag, wie jy, ek moet nou vir jou erken, Annie, ek was een van die beoordelaars vir die film vir die Silverskerm fees, en toe die film klaar is, en almal stap uit het, ek bly sit, weet jy hoekom, want ek het gehuil.
Oh.
Ek het gehuil, omdat ek gesien het, hoe pa en 'n seun weer by mekaar kan uitkom, en jy weet dus, daar's twee pa's, die pa en die seun. Ja. So ek kon letterlik nie opstaan nie. Dit was my so mooi gewees. Ek was so trots op Simonai, op wat sy reg gekry het. Sy verstaan tydsberekening, sy verstaan vrolikheid, sy is gemaklik met komedie, want onthou, sy weet hoe voel dit om aan die ander kant van die kamera te staan en te probeer snaaks wees. Ja. Dit verstaan sy baie, baie goed. So sy kon, dink ek, haar spelers baie goeie leiding gegee, want jy is so weerloos as jy ander kant die kamera staan. Sou jy mense aanraai om na Som van 2 te gaan kyk?
Leon, weet jy, ek het ook gehuil in Som van 2, want ek wil net vir die persoon wat luister sê, Som van 2 is gebaseer op 'n ware verhaal. En dit gaan oor die herskryf van 'n matriekvraestel 20 jaar later. En waaroor ek gehuil het, is net die gedagte dat ek my matriekwiskunde weer moet oorskryf. Ek sê ja, gaan ondersteun Afrikaans, gaan sit lekker terug en gaan geniet wat Afrikaans vir ons gee.
En wees trots daarop, weet jy, ek was so trots op daai film. Ek voel nou, ek dink aan Frankie en Filippi byvoorbeeld, ek dink hieraan, ek dink aan Quicksilvers wat nog kom. Skielik het Afrikaanse komedie homself gevind, hom of haarself gevind. Daar het 'n identiteit gekom. Mens kan nie meer dink dit sal common wees of dit gaan platvloers wees of wat ook al nie. Dit is net heerlik om jouself daarin te verloor. So ek sal ook vir mense sê, asseblief ondersteun Afrikaanse rolprente in teater.
En uitstekende klankversorging. Drie skools het 'n ongelooflike ding gedoen met die klank en die sang, so jy gaan jouself bederf as jy dit in 'n groot teater gaan kyk.
Som van twee is kookwater snaaks. Adie om af te sluit, as daar een rolprent is wat jy dink mense kan gerus gaan kyk waaroor ons nie nou gepraat het nie, wat sou dit wees?
Ek dink doen moeite en gaan sien Anora met al haar Oscar-toekennings.
Jy gaan nou baie geskok wees, maar ek gaan vir mense aanbeveel om 'n kans te vat met Delicious. Delicious is een van die skokkendste films wat ek ooit gesien het, maar so oorspronklik. Delicious is op Netflix. Nou ja, dis tyd om tot ziens te sê. Ons is klaar, ons het lekker gesels met julle. Maar volgende keer is ons terug.
Hierdie podsending is vervaardig deur Pop24 vir Netwerk 24 se klankgolwe.
Netwerk 24 bring jou nou podsendings waarvoor jy jou ore kan uitleen. Klankgolwe is 'n opwindende nuwe toevoeging tot Netwerk 24. Die programskedule beloof iets vir elkeen, van diegene wat alles van hul huis tot hul geldsaake wil regryk, tot die wat 'n kop skuif vir die lewe, werk of hul gesondheid wil maak. Dit bied jou ook 'n geleentheid om te ontsnap met stories van mense se liefde en seer, stories om die kostafel en die grootste nuus stories. Vir die res van hierdie reeks besoek Klankgolwe net op Netwerk 24. Wêreldklas sportsendings in Afrikaans. Kom luister nou.
Klankgolwe op Netwerk 24.